Příjemný poslech, kdo umí, ten umí, přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme do pardubického ateliéru plného umění a inspirace. A to za sochařkou, malířkou a keramičkou Klárou Klose. Ta pochází původně z Kroměříže a po pražských studiích na Akademii výtvarných umění žila několik let v Olomouci. V roce 2002 se ale přestěhovala s rodinou do Pardubic, kde bydlí a tvoří dodnes. Naše povídání s Klárou Klose začíná už za chvíli. Příjemný poslech. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí natáčíme v ateliéru, v pardubickém ateliéru sochařky Kláry Klose. Kláro, vy jste mi říkala, že tady mám uvádět, že jste sochařka, ale já tady vidím spoustu nádherných maleb v tom vašem ateliéru. Jak to vlastně je?
Tak maleb samozřejmě. Já jsem vlastně, když jsem byla malá holčička v mateřské školce a ptali se nás již za toho systému každý rok, čím budeme, tak já jsem říkala, že budu malířka, protože moje maminka byla malířka a absolutně jsem neměla představu o tom, že funguje a existuje sochařství. Ale výtvarno je výtvarno a zajeďte se podívat do Provence a podívejte se na Picassa, podívejte se na Renoira, podívejte se na Chagalla. Všichni malovali, modelovali, kreslili a dělali keramiku. To je souhrn umění prostě. Když budete dělat jenom jednu věc, získáte obrovskou maníru a pojedete už jenom jak na běžícím pásu a to umění přestane být zajímavý.
Vy jste zmínila toho Picassa. Já když se podívám na ty vaše obrazy, nevadí vám to, že tam nějakou souvislost cítím?
No, souvislosti je potřeba cítit. Picasso je kubista a od Picasso se učili zase naši kubisti, kteří mě jsou jako určitě bližší a který jsem měla možnost sledovat spíš než Picasso. Samozřejmě ty vlivy jsou a i Picasso měl malíře, který miloval a jehož vlivy na něho působily, tak to byl třeba Cézanne, že jo.
Když jsme u toho malířství, tak máte nějaké třeba vzory malířské tedy?
Už ne, já už jsem velká holka, mně už je 50 let a vzory má člověk, když začíná, když chce někoho napodobit, když ho někdo neuvěřitelně zaujme a chce umět to, co ten člověk, chce umět to, co ten váš předchůdce, tak se snažíte, děláte třeba i jeho kopie, tím se neuvěřitelně hodně naučíte. Ale potom se vám ten strom větví a už jdete jenom podle sebe. Já už teď žádné vzory nemám a vím, že na akademii se mi profesor Nepraš vysmál, protože můj vzor byl Michelangelo a to se do té školy jako absolutně nehodilo, ale já jsem moc jiných sochařů neznala. A který sochaře mám ráda? Já jich mám ráda hodně a mám ráda spíš speciálně některé jejich díla. Já mám ráda některá díla od Rodena, od Brinkuše, některá díla od dalších sochařů a dalších malířů a některá jejich díla se mi zase třeba vůbec nelíbí.
Přišli jsme tedy plynule do té sochařiny. Vy jste tedy studovala na Akademii výtvarných umění sochařinu u profesora Karla Nepraše. Jak na tu dobu vzpomínáte?
No, to bylo jedno z nejkrásnějších období mojeho života, protože Praha byla čistě porevoluční. Já jsem dělala takový ty první porevoluční talentovky, díky tomu mě tam taky na tu školu přijali, protože kdybych dělala o rok dřív, tak přes marxismus, leninismus, politiku a můj špatný kádrový profil se tam opravdu neprokoušu. Ale to byly největší talentovky, tam se hlásilo snad 900 lidí, protože všichni ti, kteří nemohli za režimu se hlásit, si to vyzkoušeli, takže před akademií byl neuvěřitelný hrozen lidí, kteří se tam nevešli. A nakonec teda já jsem uspěla, mohla jsem nastoupit na tuto krásnou školu, která byla opravdu nadšená, otevřená, nastoupili tam výtvarníci, kteří byli nejen výtvarníci, ale byli to umělci, byli to tvůrci, nebylo tam nic skorumpovaného, nic podplaceného. A Praha v té době ještě byla krásná, protože měla ještě víly a čaroděje a vodníky a všecko to nádherné podsvětí, který už dneska nemá.
Taky to byla Praha plná porevolučního nadšení. Prožívala jste ji taky takhle jako intenzivně? Asi v tom mladém věku tohleto člověk prožívá víc?
No, prožívala jsem, ale jako já si zase myslím, že třeba systém moc nějaký špatný, komunistický nebo takový systém moc neublíží třeba puberťákům, protože oni to ještě tak úplně jako nevnímají, protože vás ještě jako úplně neumezují. A nebo pokud vás omezují, tak se do toho už narodíte a nevíte, že vás omezují. Takže samozřejmě jsme prožívali takovou tu všude dýchající radost a spoustu cizinců, kteří jezdili na akademii a dívali se na nás a chodili nás plácat po zádech, tak to bylo moc příjemný.
Vy jste říkala, že se tehdy hlásila na Akademii výtvarných umění do Prahy obrovská spousta lidí. Bylo těžké se tam dostat?
těžké. No tak ty talentovky trvaly týden a člověk zabojoval. Ono stejně jde nejvíc o to, jestli váš styl a vaše myšlenky sednou tomu profesorovi, který si vás vybere. Ale zajímavé bylo, že tam třeba hlásili 50-letý lidi, ty třeba ještě chtěli znovu udělat akademii, prostě dosáhnout toho svého cíle.
Tak vzpomíná na počátky svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze sochařka Klára Klose. Do jejího pardubického ateliéru se vrátíme i po písničce. Dnešní Kdo umí, ten umí patří sochařce Kláře Klose. Vracíme se teď tedy jednak do jejího ateliéru v Pardubicích a pak také do doby jejich výtvarných začátků. Tam se vydáme ale ještě hlouběji, do dob jejího dětství. Kláro, my jsme tu zmínili váš takzvaný špatný kádrový profil, jak se tomu před revolucí říkalo. Nemůžu v této souvislosti nevzpomenout na vaši maminku Janu Horáčkovou, která právě oficiálně tvořit nemohla.
No, nemohla. Ona mě právě dělala ten špatný kádrový profil, protože nevstoupila do strany samozřejmě a v 68. byla vyhozená z Ostravského divadla, kde byla hlavním scénografem a jelikož potom neměla žádné zaměstnání a jediné místo, na které ji vzali, tak byla psychina na Kroměříži, kde se teda jako vystudovala arteterapii a celý život se věnovala bláznům a to taky bylo moje dětství.
Takže možná takové jako opravdu zajímavé, inspirující dětství. Vy jste třeba maminku někdy doprovázela nebo dívala jste se, jak učí?
No já jsem vlastně ani nedoprovázela, ale spíš byli jsme pořád s ní, protože jsme neměli nikoho jiného, takže v blázinci jsem strávila mnoho času s pacienty a myslím si, že to je dobře, protože ten svět za zdí byl daleko opravdovější a reálnější než ten okolní svět těch zmanipulovaných lidí. A to můžete vidět vlastně i dneska ve značné míře zmanipulovanost.
Takže vaše maminka nějak nezahořkla, tvořila dál?
Ona tvořila dál, samozřejmě malovala si, mám od ní nádherné obrazy, ale myslím si, že tou prací byla velice jako vyčerpaná. Vím, že jednou přišla domů s rozbitou hlavou, protože na ní zautočil pacient, že měla silný otřes mozku a myslím si, že to byl moment, kdy si uvědomila, že když zemře, že po ní zůstanou dvě malé děti a myslím si, že jí to hodně znepokojilo.
Vy jste vnímala to její povolání jako náročné nebo nebezpečné?
Do určitého věku jako dítě určitě ne. Naopak se mi tam líbilo, protože líbili se mi ty opravdovský lidi, líbili se mi oligofrenici, schizofrenici, feťáci, enoretický děti, úplně všichni ty lidi jsem měla moc ráda. My jsme s nima dokonce jezdili na takové tábory jako na Rusavu, prostě jedete na tábor z blázny, no nádhera, oni vás milujou jako dítě, starají se o vás, vy víte, že vám nikdo neublíží. No a potom, když se jí vlastně stal ten úraz, tak to jsem už byla na základní škole, ale dítě prakticky nevnímá nic jako nebezpečí, když mu rodič nedá signál, že to je nebezpečí. Takže kdyby maminka přišla, měla díru na hlavě a smála se a nepropadla depresi, tak by mi to jako nebezpečí určitě nepřipadlo.
Pojďme už k té vaší tvorbě. Předpokládám, že maminka nebo rodiče vás nějakým způsobem ovlivnili. Byl tam ten talent od začátku zřejmě daný geneticky nějak?
Já vůbec nevím, jestli můžete mít talent geneticky daný, ale v každém případě prostředí, ve kterém vyrůstáte, vás asi velice silně ovlivní, protože já jsem vyrůstala sice jakoby v malém panelákovém bytě, ale měli jsme doma spoustu umění a maminka tam malovala obrazy a já jsem asi nebyla nic moc speciálního, nic moc zajímavého jako dítě. Asi jsem kreslila tak v mateřské školce a moje maminka si ty obrázky skovávala. A když jsem pak byla dospělejší, tak mi řekla, že ty zkreslila vždycky jako líp než já jsem prostě v tobě viděla ten talent. A potom to bylo tedy to prostředí. A teď, když se podívám třeba na moji dceru nebo na mojeho syna, tak oni jsou už druhá generace, která vyrůstá v tom výtvarném prostředí a to, jak dcera kreslila od malička, tak já jsem si vzpomněla na moji maminku, jak mi to řekla, ale prostě ta dcera kreslila vždycky líp než já, takže nevím, jestli genetika, ale spíš prostředí. Když jsem se byla podívat na talentové zkoušky, které dělala dcera do Uherského Hradiště, tak jsem viděla spoustu příkladů dětí, kde byl obrovský talent, ale nebyla tam třeba ta proškolenost, jo? Takže ty děti neměly šanci. Potřebujete prostředí a profesionála.
Já vím, že také učíte děti tady v Pardubicích ve svém ateliéru.
No, učím. Já je moc neučím, oni se učí sami. Oni vlastně přijdou a já pro ně nemám program, nebo jako mám program pro někoho, kdo neví, co by chtěl dělat, ale většinou ty děti vedu tak, aby oni sami věděli, co chtějí vytvořit, co chtějí získat, co chtějí vyjádřit. Takže já je moc neučím, já jsem jenom takový jako sluha, takový pomocník třeba v těch technikách, když oni chtějí něco si zrealizovat.
A o tvorbě dětí si s Klárou Klose budeme povídat ještě za chvíli. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes se sochařkou Klárou Klose, která ve svém ateliéru také ráda přivítá zájemce o tvorbu, třeba z řad dětí. Kláro, jestli jsem správně pochopila to, co jste říkala před chvílí, tak základem je kreslit, malovat, tvořit. Nic dalšího není potřeba?
Ne, já si myslím, že často nebo z většiny případů ty děti nemají potřebu kreslit nebo malovat, ale mají potřebu strávit čas s člověkem, který jim naslouchá a u toho se prostě něco dělá. Děti jsou děti, děti nedokážou třeba kreslit dlouho a já jsem třeba takovým nutičem nebo inspirátorem k tomu, aby kresbu, kterou začali dělat, aby ji dotáhli. Aby kreslili třeba 8 hodin a to vznikají pak neuvěřitelné díla. Toto v lidovce nikdy nemůže to dítě dosáhnout, protože ta lidová škola má nějaký plán. Dneska děláme zátiší, příště děláme zvíře a po příště budeme kreslit bramboru. Jo, a za 2 hodiny to máš hotový. Prostě tam nejdou do hloubky. Moje děti mají svoje představy, realizují svoje sny, tvoří knihy, tvoří si mince, tvoří si sekiry a některé ty kresby dělají třeba 8 až 10 hodin. Jsou to obrovské kresby, někdy i A1.
To je pravda, jak to vidím na svém synovi, že když má něco namalovat, tak namaluje auto do rohu obrázku, na druhou stranu namaluje třeba, nevím, dům a to je vše a má za 10 minut hotovo a takhle se mu to líbí. Děti podle vás mají třeba zaplnit ten prostor na tom papíře?
No oni ty děti hlavně dělají to, co vidí, takže on vidí, jak kreslí zase ty ostatní děti, vedle kterých tráví svůj čas a tam jde spíš o to jim to ukázat, spíš jakoby jim kreslit a oni pak zase budou napodobovat vás. Já jsem si všimla jednou, když byla dcera, ona kreslila brzo samozřejmě, ale zase ne, protože je geniální, ale protože to vidí. Takže jí byl třeba 1,5 roku, seděla mi na klíně, u nás byla návštěva a ona dělala takového nějakého motýle, jak dělají děti, takového toho tlustého s těma malýma křídlama. A já jsem si povídala s tou návštěvou a vzala jsem taky papír a jen tak ledabyle jsem tam nakreslila úplně jinýho motýla a zase jsem si dál povídala s tou návštěvou a ona za 5 minut tam měla vyfiklýho toho mojeho motýla. Takže vlastně ty děti se učí, oni napodobují. A když nemáte to prostředí velmi vyspělé a inteligentní, tak oni nemají co napodobit, oni se nemají kam posunout.
Máte za to, že by dětem třeba větší spojení s tím výtvarnem mohlo pomoci v rozvoji nějakého typu myšlení například, nebo vůbec obecně v životě?
No samozřejmě, všechna tato umění jsou velmi opomíjená. Myslím, že výtvarné umění na základních školách je tím nejopomíjenějším. Tak myslím, že posluchači rozuměli, kde jsme se zaciklili. A je to opravdu přenos vlastně myšlenky na papír, zhmotnění nějakých věcí, kreslení je v podstatě úplně stejný jako psaní, jako písmo, je to zaznamenání nějakého děje. Určitě by se mělo pěstovat na základních školách daleko víc a tím myslím i hudba a i třeba sport, protože si myslím, že je tam příliš zbytečných slov, příliš teorie a myslím si, že celé školství potřebuje překopat.
Když jsme tedy u toho výtvarna, toho kreslení, když to někomu nejde, nebo máte za to, že skutečně to někomu nejde, nebo to například nejde jenom podle nějakých obecných představ a pravidel?
Každému to jde, akorát někdo už je poškozený, někdo zažil poškození, každé dítě vám začne kreslit a nebude se hodnotit. Ale pak přijde do společnosti, kde mu někdo řekne, že to je hnusný. A ono tomu uvěří, protože nemá ještě dost síly. A tady u mě v ateliéru se léčí děti i lidi, kteří zažili toto poškození a někdy to trvá docela dlouho. Ale teďka mám jednu holčičku, která když měla vzít tušku, tak plakala. A teďka po 4 letech ona je tak neuvěřitelný malíř, protože prostě to překonala tu svoji zkušenost. A nemáte to jenom ve výtvarnu, máte to i v hudbě, i ve sportu a celkově v životě. Zažíváme poškození, protože jsme slabá hodnotící společnost, nepodporující.
Tak jsme vlastně opět u té arteterapie, když jsme tady mluvili o mamince, která byla arteterapeutka v psychiatrické léčebně v Kroměříži, tak se to netýká jenom nějakých pacientů, ale obecně třeba by se tím uměním dalo nějakým způsobem jako léčit duši?
Určitě umění léčí, na tom je postavený blázinec. Kdybychom, myslím, mohli vyřadit i všechny chemie a všechny prášky, tak si myslím, že by to šlo taky. Ale léčit vás bude úplně každá činnost, kterou děláte dobrovolně a kterou děláte rádi. Můžete plést koše, péct buchty, dělat úplně cokoliv, ale nesmíte se hodnotit. Musíte se milovat a obdivovat.
Říká sochařka Klára Klose, se kterou si v Kdo umí, ten umí, budeme povídat i za chvíli. Sochařka, malířka, keramička, ilustrátorka Klára Klose je hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Kláro, my jsme v předchozím povídání trochu odbočili z té vaší životní cesty. Pojďme se tam tedy vrátit. Třeba zpět na Akademii výtvarných umění. Bylo tam ještě něco, na co byste chtěla vzpomenout?
Na té akademii, tak tam je spoustu zajímavých věcí. Mně se třeba na akademii hodně vrylo a dotkl rozpad našeho Československa, se kterým jsem se dodnes nesmířila a dodnes doufám, že se naše dvě země opět spojí, protože k sobě patří. A už tam mě hodně zaujala zmanipulovanost slovenských studentů, kteří v různé míře, ačkoliv studovali u nás, tak se začali najednou tvářit, že jsou utiskovaní. A to je takovej moment, na který já nemůžu zapomenout a nemůžu ho pochopit, proč se jim to stalo. A proč třeba neodešli teda studovat do Bratislavy, proč zůstávali v Čechách, když jsme my Češi byli tak strašní a tak jsme jim ublížili. Tak to byl jeden takovej moment na akademii a jinak celý ten život plynul krásně, baladicky, člověk se učil, zlepšoval, dokončil a pak jsem vlastně odešla do Olomouce vybudovat si svůj ateliér a začala jsem samostatně tvořit a podnikat.
Proč právě Olomouc tedy? Zpátky asi na Moravu, předpokládám.
No, já bych asi zůstala kdekoliv, ale já jsem se vdala vlastně a vzala jsem si kluka, co tam měl nějaký prostory a rozhodli jsme se, že to město jakoby nás zajímá, že bychom tam chtěli žít, protože to město je neuvěřitelně krásné.
Tedy v Olomouci jste začala více tvořit. Mohla byste se něčím pochlubit například?
Já jsem nezačala tvořit více, protože já mám pocit, že intenzivně tvořím, úplně stejně intenzivně tvořím od 13 let, kdy jsem se začala vlastně připravovat na talentovky na střední školu, takže tvořím stejně, ale už tam nebyl ten pan profesor a nebyl tam žádný kritik, který by mě nějak někam posunoval, už jsem musela sama. A pro mě ten rok 96 byl hodně takovým jako velkým vstupem do života, protože jsem se vdala, bezprostředně poté mi zemřel bratr, bezprostředně poté mi zemřela maminka a ještě se mi do toho narodil syn, takže pro mě to byla taková doba velkých převratů a možná jsem třeba rok ani moc jako netvořila, protože jsem musela řešit tady tyhle ty smutné záležitosti a potom vím, že mě ještě nějakou dobu držela deprese, že jsem vytvořila nějaký obrovský kříž s takovýma keramickýma figurama, který teďka je ve vlastnictví muzea v Bechyni. A ani nikdo neví, co to znamená. Jedna ta figura, to je můj bratr, a jedna ta figura je moje maminka, takže vznikla taková pieta. A potom už se mi ten život jakoby jenom krášlil a syn můj život tak jako prozářil a prosvětlil. Takže tam vždycky byly jako nějaká období, kdy jsem třeba pracovala, tvořila jsem kachle na dům Hanáckého pluku nebo žlutého koně, který je na Hanáckém pluku v Olomouci, může se na něho člověk podívat, nebo figuru do zahrady pana Jemelíka. A taky jsem začala hodně malovat právě ty moje kubistické obrazy po narození syna.
Pojďme udělat takový jako malý skok zase, protože natáčíme v ateliéru v Pardubicích. V roce 2002, tuším, jste se přestěhovala do Pardubic. Co vás sem přivedlo?
No, my jsme potom vlastně s manželem, on vlastnil takový veliký statek a my jsme zjistili, že ho nezvládneme za celý život dát do pořádku. Tak jsme se rozhodli ho prodat a protože se nám v Olomouci úplně nelíbilo, nelíbily se nám tam poměry, nelíbilo se nám tam chování lidí, nerozuměli jsme mu tomu chování, proč se tam ty věci dějou tak, jak se dějou a proč se ty lidi chovají tak, jak se chovají a že ty prostory neodpovídají tomu chování těch lidí a výsledek jsme se záhy dozvěděli, proč je to tak. Ale rozhodli jsme se, že se přestěhujeme někam do Čech, protože manžel se narodil v Pardubicích, tak jsme zvažovali chvíli ještě Prahu a nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme blíž ku Praze, takže jsme se usadili v Pardubicích za finance získané z prodeje toho statku.
Říká sochařka Klára Klose, do jejíhož ateliéru v Pardubicích se ještě vrátíme. Kdo umí, ten umí, je dnes zaměřen výtvarně. Natáčíme v pardubickém ateliéru Kláry Klose, plného soch, maleb, keramiky. Kláro, já to přiznám i našim posluchačům. Já jsem vás objevila díky tomu, že bydlím nedaleko, chodím okolo a vždy jsem se sem chtěla podívat. Tak jsem tady. Vy tu ale nesídlíte, tedy nemáte ateliér na tomto místě od jak živa. Je to tak?
Ne, já jsem tady od roku 2012, kdy jsem se rozvedla s manželem a potřebovala jsem najít nějaké nové prostory a tady ten dům byl vhodný pro sochaře.
Ono je výborné, že vy tady vlastně máte dům a tohle, jak to nazýváte, stodola, tak ve stodole ateliér. A byla to tedy stodola?
Ne, původně to prý byla kovárna, protože tato čtvrť, ve které teďka bydlím, na Chrudimské ulici, byla jako řemeslná, to znamená, že tady bylo spoustu budov, kde byli různí truhláři a zámečníci a kováři, takže teď sedíme v původní kovárně, potom to byla, myslím, louhárna, to bylo asi to, co té stodole nejvíc dalo pozadku, protože jsem slyšela, že louh tekl až na ulici, že to tady bylo všecko opravdu kontaminované. Potom tenhle dům vlastnila nějaká firma, ty ho dali trošku do pořádku, no a od Apisu jsem to koupila já.
Dlouho jste hledala nějaký prostor, který by vám nějak jako sedl, řekněme, protože asi ten výtvarník potřebuje něco, co je pro něho inspirující.
Ne, dlouho ne, já vlastně řeším ty věci jako hned. Já když se pro něco rozhodnu, pošlu někam myšlenku, hned se mi vrátí jako námět a ten po něm já hned sáhnu a hned do toho jdu, jako nehledám dlouho. Tak jsem to měla třeba i s koupí auta. První auto, který mě ukázali, jsem koupila, protože to je můj životní způsob, systém, který jsem si tak nějak vypozorovala. Když se v tom dlouho dloubu, tak přeberu. Když vezmu to, co je úplně na poprvé, tak je to to nejlepší.
Takže se vám podařilo tady vybudovat si krásný ateliér, místo podle mě plné inspirace, je to tady takhle cítit, je tady ta atmosféra taková. Máte tady svoje obrazy, svoje sochy, jak jsem říkala, děláte keramiku. Jak to vlastně je? Ráno vstanete a řeknete si, teď mám náladu malovat, teď mám náladu sochat.
No, ten dům, jak jste říkala, že je plný inspirace, tak ten dům skutečně plný inspirace nebyl, než jsem se sem přistěhovala. A byl zanedbaný a špinavý, ale měla rozhodně dobrou atmosféru, kterou vy můžete vycítit, když přijdete do nějakých prostor. Jestli se tam třeba stalo něco špatného, tak můžete mít v tom domě stísněný pocit. A to rozhodně v tomhletom domě nebylo. Ten dům byl opravdu velice ošklivý a mě to stálo obrovskou dřinu, aby začal být trošku hezký. A ta inspirace se mnou přestěhovala těma třema nákladňákama. A dál na něm pracujeme a snažíme se ho ještě zkrášlovat po chvílích. A co já dělám? Já to dělám opravdu podle pocitu. A teď od té doby, co vlastně se nám tady dějou různé lockdowny a pandemie a takové ty věci, co jsme si my lidi takhle pojmenovali, tak já třeba nemaluju. Protože já mám potřebu pracovat s hlínou. Takže v podstatě modeluju. Teďka už rok modeluju. A už se mi začíná stýskat po obrazech a podle toho usuzuju, že energie už se zase budou měnit.
Tak a teď k nám tedy do ateliéru přišla dcera Kláry Klose, Rebeka. Tak vy tedy taky údajně tvoříte, zdědila jste talent po mamince.
Taky tvořím.
Je vám 18, to znamená, jak to je s tou školou třeba, nebo kam směřujete?
Tak já studuju vlastně uměleckou školu v Uherském Hradišti zatím, ale teď je to jakoby distanční výuka, která mě úplně nebaví, takže si spíš jakoby tvořím svoje věci.
Maminka říkala, že máte talent. Říkala, že od dětství vlastně, že to ve vás spatřovala, takže vás pochválím teď. Bylo to tedy inspirující mít maminku, která maluje, sochá, dělá keramiku?
Asi jo.
Líbí se vám její tvorba?
Jo, určitě.
A kam vy směřujete? Dá se to nějak zařadit, to, co byste chtěla v budoucnu dělat, čím se zabývat třeba nejvíc?
Hudbou.
Takže úplně jinak. Maminka se směje, děkuju. Tak, co maminka na to?
No, já si myslím, že tam to výtvarno zůstane, že bude inklinovat a střídat hudbu s uměním, že jí to nedá.
V pardubickém ateliéru Kláry Klose, které patří dnešní Kdo umí, ten umí, je plno krásy. Obrazy, sochy, keramika. Kláro, mě v této souvislosti napadlo, je vám třeba líto to, co umělec asi musí prodávat, loučit se svým dílem?
Už ne. Ze začátku, když jsem toho měla málo, tak jsem na to byla dost upjatá a moc se mi nechtělo to prodávat, i když to jako bylo nutné, když se tím živíte. Dalo by se to přirovnat k tomu, kolik máte dětí. Když máte jenom jedno dítě, tak jste na něho šíleně upjatá, bojíte se o něho, sledujete jenom jeho. Když už máte dvě, vaše pozornost se rozptýlí. A když měly ženy kdysi 10 dětí, tak už se jim opravdu nestačili věnovat a nestačili je tak masírovat a ovlivňovat a byli rádi, když některý to dítě už odešlo do světa, tak s uměním je to stejný.
Když začnete tedy tvořit, máte nějakou jasnou konkrétní představu, co z toho bude, nebo sáhnete, máte před sebou třeba plátno nebo hlínu a jednáte intuitivně?
Někdy ano a někdy ne, ale dá se to rozdělit, jako socha je více materiální věc, u které tu představu byste měla mít, jelikož se třeba k ní dělá nějaká konstrukce a potom už se ty představy nemění úplně snadno. Takže u sochy častěji mám jasnější představu a u obrazu mám třeba jenom nějakou lehkou skicu, abych proporčně ten obraz nějak udržela, ale pak tam třeba změnit barvy a změnit některé tvary není jako tak těžké jako u sochy.
Máte nějaké téma nebo motiv, kterým se zabýváte nejčastěji nebo třeba v současnosti?
Mým nejčastějším neboli stálým tématem jsou asi mezilidské vztahy, které jsou úplně nejdůležitější pro život člověka. A dříve jsem řešila hodně mileneckých vztahů. A teď si myslím, že se ta tvorba mě trošku jako kolektivně rozšířila o tvorbu, která je prostě pro rodinu, nebo o vztah mezi rodiči a děti, protože mně to přijde, že to je hodně, hodně důležité.
Co bude dál? Máte nějakou představu ještě, čeho byste chtěla dosáhnout? Nebo pojďme k tomu nejprve, na co jste nejvíc pyšná?
No, já jsem vždycky nejvíc pyšná na tu novou sochu, kterou udělám, protože je nová a protože vždycky mám dojem, že jsem se někam posunula, že jsem konečně zas něco dalšího dokončila. Ale jasná představa moje už není tak moc soustředěná na mě, jako spíš na celou společnost. Protože mám dojem, že je potřeba, teď nechci, aby to znělo nějak hloupě, ale společnosti pomoct, osvobodit. Tak to je možná takový můj plán. On každý člověk, který přijde do tohoto ateliéru, tak se vlastně může uvolnit a může být sám sebou a myslím si, že máme co napravovat, protože v naší zemi není podporovaná rodina a celá ta země směřuje k nějakému jako nechutnému globalismu a k něčemu, co je velice nemocné a to se prostě bude muset vrátit zpátky, jinak tato společnost skončí. A jinak samozřejmě budu dál malovat a dělat sochy a když přijde někdo, kdo se bude chtít nějak vzdělat ve výtvarném oboru, tak má u mě dveře otevřené.
Vy jste mluvila o tom, že se tady dá v tom ateliéru nebo přes to umění nějakým způsobem nejenom realizovat přes to výtvarno, ale nějak jako přijít sám k sobě nebo k té své podstatě. Pochopila jsem to správně?
No určitě. A já si myslím, že je taky potřeba, aby lidi začali pracovat rukama. Nejenom hlavou, ale rukama, aby si dokázali, že lecos lze zhmotnit, že si lecos dokážou vytvořit sami, takže nepotřebujou být tolik závislí na společnosti a na tržním kapitálu a vůbec na všem, co nás obklopuje, protože my jsme neuvěřitelně tvůrčí a nádherný národ, akorát to lidi zapomněli.
Říká Klára Klose, které patřila dnešní pořad Kdo umí, ten umí, se kterou si povídala Šárka Rusnáková.